i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Siniša Mitrić, filozof i pisac. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog ti pomoglo i svim našim slušalcima.
Objavili ste više knjiga, poezije, eseja. Roman Slučaj profesora Morela je vaše novo delo. A dogovorili smo se da ovoga puta razgovaramo o knjizi Katuni, književno-filozofskom putopisu, gdje svojim prepoznatljivim stilom pišete o ljudima, vremenu, da tako kažem, celom jednom kosmosu iz koga potičemo. I kao da ste celoga sebe tu uneli i književno se prepoznali do kraja u toj temi.
Pa da vam kažem, samo ime Katuni nosi u sebi jednu višeznačnost i dvostrukost. Ali i u jednom i u drugom smislu ta leksema je interesantna. S jedne strane su Katuni ime tih naseobina na kojima su naši stari živjeli, ponekad ili uglavnom leti, kad bi izvodili soku na ispašu, gdje se odvijao neki njihov stvaralački i privređivački život. S druge strane, u vrijeme Turske Otomanske imperije praktično vlasnik zemlje je bio sultan, a mi smo dobijali te, tako da kažem, posjede na kojima bi kratkoročno obavljali sa stokom ono, ispašu i ostale druge aktivnosti. Međutim, sa jedne druge strane, Katuni su označavaju i izvesnu izmeštenost u odnosu na svakodnevicu i svedoče u jednom uzdizanju, stalnom jednom uzdizanju našeg čovjeka od onog zemaljskog, prolaznog, prema onom nebeskom, uzvišenom, trajnom i tako dalje. Tako da je to ime, samo ime, bilo za mene privlačno, a sam povod da pišem o Katunima bila je u stvari jedno interesovanje za poreklo, koje sam pokušao da kroz bavljenje tom tematikom na neki način produbim, domislim, nezavisno od tih nekih mogućnosti koje se danas otvaraju i tako dalje. Ne znam sad da nastavim u tom nekom smislu, naime jedan naš
samo naprijed, da.
Jedan naš poznanik i prijatelj dugogodišnji, Jovica Krtinić, koji je direktor biblioteke Milutin Bojić i on je predsjednik ili direktor tog srpskog društva Poreklo. I oni se bave tim DNK analizama i na taj način nastoje da prosto napravi neke markacije koji imaju svoju jednu naučnost i neku, kako da kažem, usmjerenost na neke historijske, na neka historijska ishodišta. I u tom smislu mi smo se malo time bavili. Međutim, ja sam shvatio da se do tih nekih pitanja koja mene interesuju ne može doći pukom faktografijom, nego treba zaroniti dublje u to naše predačko iskustvo, a to znači zaroniti dublje u sebe. I iz tih svojih dubina zapravo raspetljati tu jednu priču koja nama leži na srcu. Eto, to je ukratko.
I kao da u toj priči ima za svakoga po nešto, a ima istorije, živih književnih opisa, pojmovnih analiza i uvida. I kao da svoje pisanje vi ne presjecate zasebnim žanrovima, nego sveobuhvatnošću teme.
Pa to jeste jedna tema i sva bitna pitanja su u stvari
ulivaju
više dimenzionalna, ona se prepliču, ulivaju, jedno rješenje otvara neku drugu nedoumicu i to je nužno, jedan, što bi se danas reklo, interdisciplinarni pristup i istorijski, i biološki, i genetski, i filozofski, i psihološki, i etnografski, i jezički, i etimološki, i etnološki i tako dalje. Uzmite samo recimo nošnje. Ja sam se trudio da recimo u tim nekim različitim periodama kroz koje sam istorijskim, kroz koje sam provodio svoje junake, nastojao da i pokažem jednu promjenu u tom folkloru. kako su se menjale nošnje, kako su se menjali običaji, kako su se menjala vremena, tako su se s tim negde menjali ljudi, ali zadržavajući neke invarijante, one neke nepromenljive odrednice koji čine osnovu našeg nekog nacionalnog substancijaliteta.
Mogli bismo možda tu napraviti paralelu sa Simovićevim romanom Užice sa vranama, gdje pisac u podnaslovu kaže da je to roman koji je povremeno hronika i hronika koja je povremeno roman u pogledu žanra knjige.
Pa vrlo lepa paralela, a obično su takve analogijske paralele i zaključci i u samoj filozofiji vrlo plodne. Vrlo rizične s jedne strane, ali vrlo plodne sa druge strane. I zaista tu se i kod mene u ovom, kako sam ja nazvao, putopisu, ali filozofskom, on ima književno filozofsku dimenziju, nastojao da zapravo iz onoga što ja znam ili iz onoga na što mi ukazuje istorija ili DNK analize ili neke, kako da kažem, neki pravci razmišljanja na koji nam ukazuju ove kolege iz udruženja Poreklo, postoji jedna moja intuitivnost, jedna moja mogućnost da kroz te jezičke dubine u stvari otkrivam dublje sebe, a samim tim i moje stare i moje pretke i na kraju krajeva puteve nekih svih naših ljudskih ishodišta i tako dalje.
Pa dobro, pominjete znači jezik kao put ili kao trag ka tim izvorištima ili dubinama, ali otkud vama ovakav dodir s tradicijom kao rođenom Sarajli, a od rata na ovom u Beograđaninu?
Pa da vam kažem, što se tiče samoga jezika, poznato je da je Heidegger govorio o jeziku kao kući bića, da je čovjek, određivao je čovjeka kao tu bivstvovanje, kao ono bivstujuće koji smisao sveta dostiže upravo u dubinama svoga jezika. Tu se u jeziku zapravo raskriva biće. Sada što se tiče mog porekla, zaista ja sam rođen u Sarajevu, ali sam rođen u neko vreme kad sam još uvijek pored sebe imao žive djedove i tu našu starinu. Imao sam prilike da slušam te priče kraj ognjišta, da slušam i tu neku skrivenu istoriju, a da kroz neke manire i običaje zapravo slutim tu neku našu tradiciju i tu neku hercegovačku, ajde da kažem i crnogorsku daljinu i dubinu, koja mi je negde bila prosto nagoveštena. Ona nije bila dorečena, ali je bila nagoveštena. Evo da navedem jedan, recimo, primjer. Moja majka, recimo, nikad nije govorila nisam, nego nijesam. Onda, recimo, u ovome kraju su uvijek za našu slavu Đurđevdan i za Božić spremali od pšenice odstupane češke. To je jedna vrsta jela koja se sprema uz to bogato pečenje i tako dalje. Kad sam ja kao student došao među ovaj veliki svet, upoznao mnogo ljudi diljem tog našeg srpskog sveta, niko ne zna za to češke. I sretnem jednoga momka, jednoga Suknovića iz Donje Brzne, kaže, kako ne znam, kod nas
Pivljanin.
Pivljanin kaže, kod nas je češke. Znači, čak i ta jela ukazuju zapravo na te neke konvergencije
sa rodom, s poreklom,
sa genološke, kako bi se reklo. I, a da ne govorimo i taj jezik, također, on nije u potpunosti.
Pa dobro, oprosti Siniša, zaveštanje Stefana Nemanje, Simeona Mirotočivog je da čuvamo jezik.
Tako je.
Naravno i običaj. Koliko se on proteže i što se on više gubi, toliko se identitet krnji.
Tako je. Moja pokojna majka, a ona je inače od Banduka, oni su rodom od Jabuke, kod Prijepolja. Uh-huh. Inače sam video baš na tom sajtu porekla, jedan se Banduka radio je tu DNK analizu, oni su drobnjaci.
Moji?
Da. I moja majka je dosta bila elokventna jedna žena i pamtim je po tom njenoj lepoj izražajnosti. I ona mi je govorila, sine moj, bolje je da nestane sela nego običaja. Pa me onda učila, sad neću da otvaram dalje, recimo jednu moralnu pouku, sine, sve što radiš, sebi radiš.
A to imamo i u knjizi. To imamo u kartonima iz usta jednog velikog onako govornika muslimana. To ću vas još pitati, podcrtat ćemo. Ali ovo što rekao ste, 69. ste godište, pretpostavljam u Bosni i u našim i u muslimanskim domovima da se tradicija lepim govorništvu čuvala.
Kako da ne, da vam nešto kažem, pogotovo u tom majčinom selu. Ja sam također upoznao i divne ljude i običaje koji su pripadali islamskoj kulturi i veri. Sa mojim pokojnim džedom, moj se džed, majčin otac zvao Dragutin. Sa njim sam obilazio te isto stare domaćine. Oni su se u nekim elementima verskim, možda ideološkim razlikovali, ali su se u nekim ljudskim, suštinskim negde prepoznavali. Imao sam priliku da slušam te razgovore. Jednog leta sam bio sa džedom na jednoj planini Ormanj. Bila je neka zemlja, neke parcele zemljišne koje su se zvali Leginja. I tu smo sratili kod jednog čovjeka domaćina, muslimanske te, da tako kažem, tradicije tog nekog kulturno-povijesnog kruga. I oni su zajedno govorili o toj letini, o tom potrebi da padne kiša i tako dalje, i zajednički su delili tu brigu. U jednom momentu taj naš sagovornik kaže: moj drago, valjala bi sada kiša jedne carske kase.
Au.
Znači, jednoga budžeta državnog bi valjala. Ja to tad nisam...
Kakva metafora?
Ja to tad nisam razumeo, ali kasnije kroz godine iskustva obrazovanja...
Šta je bio parametar za pad kiše? Carska kasa.
Carska kasa. Znači, praktično budžet. U tom momentu, u tom trenutku, kad se zapravo opredeljuje na koju će stranu priroda da krene, da li u susret čovjeku, njegovim potrebama, ili kontra njemu i tako dalje. Ima tu još sijaset različitih događaja, priča, da kad tako kažem, koje su me negde, možda sam nesvesno i poneo, ali kasnije kad sam to kroz ovaj književni rad raspetljavao, video sam da ima mnogo toga. Jer zapravo je i književnost i stvaranje na neki način razotkrivanje tog jednog sedimentiranog iskustva koje smo mi nesvesno usvojili. I uvek nam je dragoceno, i u tom smislu i blagodarno s vama, da imam priliku da o tome progovorim. Jer mene ovakva emisija i ovakav razgovor u stvari upoznaje sa nekim vlastitim iskustvom koje sam nesvesno osvestio i osvetlio kroz taj književni i literarni rad.
E, to nije samo onda ni dodir, nego i kritičko tumačenje. Pa na jednom mjestu kažete da mnogo toga u našoj istoriji treba i preraditi i prevrednovati, a na prvom mjestu preobraziti sebe.
Pa to je sigurno tako. Tu mislim ja pravim
jedno bez drugog teško da. I da ide, osim da. Na nekom teorijskom nivou, a da. To onda ne ulazi u život.
Da, tu mislim da negde pravim i ovu distinkciju između istorije i povesti ili povijesti, ali nekako, evo, vi znate moga kuma umetničkog knjigovelca, jednog od najpoznatijih Čeklića, i on kaže da jedna od najstarijih srpskih knjiga je jedna povestnica. Tako nosi naziv. Danas kad pitate 90% ljudi će reći: pa čekajte, povestica, to je hrvatski termin.
Nije, nego slovenski,
da,
u suštini, a istorija je grčki, na primjer.
Tako je. I sada mi recimo, ta je distinkcija značajna, jer je istorija zapravo događanje, kronologija tog stvari, a povest to je vest koja dolazi posle, koja govori o toj preradi. Međutim, šta bi nama značila ta prerada, šta bi nama značilo svo znanje, da ono istovremeno nije i neko sebe znanje. Tek ono time doživljava svoje oživotvorenje, ovaploćenje i činodejstvo. Jer da bi vi imali mogućnost da sa onim što znate i govorite djelujete na druge ljude, vi to morate iznutra da oživite, preradite, osjetite, i ono onda, pogotovo u nekom pedagoškom smislu, ima svoj smisao i značaj.
To je onda kao ono Bećkovićevsko: mi gradimo hram, a hram gradi nas.
Baš tako, nemam šta ni da dodam ni da oduzmem.
Ali da se još jednom obratimo jeziku. Znači, vaša priča obiluje i turcizmima i arhaizmima. I koliko je jezik imanentan takvoj temi bilo vama važno sklopiti u pisanju?
Pa izuzetno važno, tu sam imao i svoje, da tako kažem, konsultante.
Ovi turcizmi, oprosti Siniša, ja kad sam malo pažljivije gledao rečnik turcizama, pa oni su živi i kod nas. Kamo li u bošnjačkom življu? Skoro svi.
Kako da ne, to je jako značajno, ja čak čuvam i te neke stare reči koje sam čuo. Recimo tu ima, i da vam kažem, tu ima recimo i nekih elemenata, ne samo i turskog, i arapskog, i persijskog, tu ima i keltskog, ima, evo recimo moj djed, on je recimo rođen 1911. govorim sad o očevom ocu, on nije govorio kišobran, nego ambrela, a nije učio engleski, malo je išao u školu, a govori ambrela. Onda recimo on je govorio babi mojoj pokojnoj, utrni taj radio. Nije govorio utrni. A to je trnovo. Engleska reč. Bio je jedan profesor u matematičkoj gimnaziji, jedan Bakić, doktor matematike. On je bio specijalista za te neke reči, da ih malo raspetlja i da ukaže na njihove izvornike. Pa onda čitav jedan set, da tako kažem, ti reči koje dolaze iz turske i te islamske tradicije, koje također, da bi razumeli naše komšije, sugrađane, moramo razumeti taj jezik. Recimo, govori se u Bosni o Merhametu. Šta je to Merhamet? Kako je to Merhamet li duša, recimo? Onda, recimo, ne znam sad... Onda, recimo, imate, recimo, priču o Vaktu i Zemanu. To odgovara,
a to nije isto.
Nije isto. Onda to odgovara, recimo, grčkim parovima Hronos i Kairos. Hronos je ovo istorijsko vreme, tok.
A Kairos je ovo
pravo vreme. A recimo, kad se momak ženi? Momak se ženi kad mu je Hronos, kad mu je vreme. Znači, to bi bilo kad mu je vakat. A kad se cura udaje, devojka, ona se udaje kad joj je zeman, kad je pravo vreme, kad dočeka svoju sreću. Znači, ona čeka sreću. Ne može žena da...
Da,
možda i može u nekom
izvoru,
ali ona čeka pravu priliku i čeka svoju sreću. A otac ženi sina kad mu je vreme, kad je vakat. E sad, ponekad se te granice, da tako kažem, i malo promaknu.
Ali danas su i ukinute, ali da ne ulazimo...
Da, to je sad posebna jedna dimenzija.
Jeste, znam da ste, volite mnogo i predajete i etiku, i logiku, i filozofiju. Sjećam se tih tuđica i kroz anegdotu, a to su vaši ili profesori ili ljudi iz vaše vokacije, profesor pokojni Trivo Inđić. Meni je ispričao kad je jednom dolazio u pivu kod akademika Ljube Tadića i kaže mi gore je jedna seljanka, pivljanka tu koja ih je ugostila, za tanjir kaže pjato, a to je italijanizam na primjer. Eto, kao što je umbrela, kišobran je također italijanska reč. I sad kaže Trivo, koji je bio romanista, bio i ambasador u Španiji i ostalom, i on, ja se kaže, zagledah, otkud reč za tanjir u pivi, kako kažemo mi kamenitoj pivi, pjato.
Pa eto, to je, vidite, to je interesantno, recimo, kad bi se to malo zapravo radio.
Prebogat jezik.
Radio sam ja pre jedno deseta godina, jedna učiteljica je iz škole Skadarlija radila jednu knjigu za djecu dijaspore, škola Vrline. I ona je mene angažovala kao stručnog saradnika da joj malo pomognem, da napišem nešto o Vrlini, da malo to markiram, da malo filozofski izoštrim, i napisao sam i pokoji stih. Međutim, knjiga je bila koncipirana da ime za svaku Vrlinu bude jedno slovo azbuke. Kad smo došli do pojma dž, kaže Siniša, ja ne znam jednu Vrlinu sa dž. Kako ne znaš? Džoging. Briga o zdravlju,
da,
i fizičkom i telesnom. Onda turska reč dževap, zbrinjavanje starih ljudi.
Da mi daš dževapa malo.
Da, i sada mi smo to naravno unijeli u tu, da tako kažem, u tu agendu, u taj azbučni neki raspored, i onda je komentar bio da naš narod nije prestao da usvaja Vrlinu, čak i kad je bio po tuđinskom vlašću. samo je kroz neke druge modele usvajao te dobre navike i običaje, jer u svakoj kulturi, pogotovo u velikoj kulturi, ima divnih upustava, smisaone orijentacije i neke mogućnosti nekog života sa ljudima i među ljudima.
To si malo prepomenuo, ali kakva je samo ta narodna mudrost kod Mehmeda Pamuka iz Umoljana, to je jedan od junaka vaše priče, koji je spavao u štali na senu, ali govorio: sve što radiš, dete, sebi radiš.
Tako je, tako je, ovaj,
spavao je na slami sa takvom životnom maksimom.
Postoje, kod moga djeda su dolazili ljudi nomadi iz Bjelašnice, planine na domak Sarajeva. Sarajevo je jedna kotlina čije okruženje je bilo polja gdje se sijala kukuruz, pšenica. Tu nije bila dozvoljena gradnja u nekadašnjoj Jugoslaviji. Bila je ideja da okolina Sarajeva hrani grad Sarajevo. A u planinama su bili nomadi, stočari sa 300-400 ovaca. I oni bi na proleće dolazili, odnosno u kasnu jesen, i bivali tu najdalje do Đurđeva dana. Tu bi mogle ovce da pasu, jer znalo se desiti da se na planinama sneg ucrva, ne znam da li ste to...
Razumijem.
I slušao sam o ti ljudi, recimo, kako vuk ima instinkt za ovcu, da li se ovca instinktivno boji vuka, da li se boji noža. Imao sam tu razne priče, da li je brži vuk ili srna i tako dalje. Pa recimo, kaže čovjek koji ima recimo jedan gađo prezime iz Bjelašnice, kaže, brži je, kaže, srna je brža na početku, ali kad se srna opterećuje, ona usporava, a vuka mehanizam je kao kod turbomašine, što se više opterećuje, šire mu se krvni sudovi i na duže staze on je stiže. Znači, to je niz nekih interesantnih stvari. Ti bi nomadi iz Bjelašnice dolazili u naše kuće i u našim bigumnima, zatvarali svoje ovce i recimo spavali na štali. Nekad se desi da se ojagnji ovca, pa je unesemo u kujnu da se jagnje oporavi, pa daje mu se na onu flašicu, mu se daje mlijeko da bi se ono oporavilo. I onda to su obično ljudi salvijali bi škiju, imali bi neke žute brkove, sedu kosu. Ja bi do kasno u noć slušao te njihove mudrosti o životu, o planini, o vukovima, o smislu, o ljudima, o događajima.
Pa evo, ovo što pomenu ste vuka i srnu, ko je brži, kakvi su to, moderno je reći, pasaži u vašoj knjizi. Tamo kažete da su naši ljudi znali u prste, kaže, medved je snažan, lisica je mudra, vuk je krvoločan. Vidite, eto
kaže čovjek, recimo ima tu i Čomori i ti Pamuci isti Umoljana, tu imaju mjesta Lukomir, Bobovica, deo ide na hercegovačku stranu, a deo na bosansku. I sada sad mi pobeže misao, ali to sam nešto hteo da kažem vezano za to jedno iskustvo u vezi tog nomadskog života, ali mi se sad izgubila misao, ali dobro.
Jeste, ali možda ćemo je dopuniti ili povezati.
Da.
Zapravo, kakva je to dihotomija, što biste vi logičari i filozofi rekli, u zemlji koju je drvo seča vukan, rodonačelnik junaka vaše priče, naselio, kako kažete, ili zbog ponosa, ili neke zle prilike, a koja sa druge strane ima miris zelene trave i behara, muziku kosidbe ili pesmu veridbe i ženidbe.
Da vam kažem nešto, u tom jednom naporu, u tom jednom prelasku i prolasku, to je ovako neka ideja biblijska,
da,
kad govorimo o tom prelasku. I ti ljudi, to su ljudi herojskog doba, to nisu ljudi kao današnji. Izazov ove knjige u tome kad prolazimo kroz te neke historijske epohe, mi to ne možemo da dokučimo. Teško je nekom naučnom funkcijom i logičkom funkcijom premostiti te neke, da kažem, epohalne celine, te neke kontekste u kojima se odvija život. Tu. Ali ono što ja uočavam i što sam u stvari do čega sam došao radeći na tom delu je zapravo da kroz te istorijske kontekste koračaju smjeli ljudi herojskog jednog duha, jedne druge konstitucije i konstrukcije, i oni pored tog napora, pored tog požrtvovanja, pored toga što ih ti vetrovi, ti izazovi vremena i nevolje istorije biju i po njima udaraju, oni u stvari uspevaju kroz taj napor ne samo da dođu do tih zelenih livada, do tog mirisa i do te kosidbe, a od kosidbe i od kosaca i od mirisa trave u jutarnjim časovima nema ništa veće, ko je taj miris osjetio i video, taj često ne može da zamisli, jer to nije ona sladunjava lepota koju mi danas doživljavamo u nekim vidovima neke medijalne ili multimedijalne ekstaze ili nekog spektakla ili nekih događaja koji su prosto tako predstavljeni da prosto od vas traže neku veštačku egzaltiranost. To je bio jedan doživljaj, događaj koji je kroz to požrtvovanje, kroz to stradanje, kroz to koračanje, kroz tu moralnu istrajnost dovodio da se i mi sami iznutra preobrazimo za tu lepotu i da se prosto susretnemo, kao što kaže Njegoš, da zlato zlato dolaće u onoj pesmi kad govori o onim noćnim milončima. Yes. I kad ugleda onu snaju anđeliju. Yes. Kako češlja kose i tako. Yes. Da.
Pa, a i tu drugu, da kažem, duhovnu dihotomiju, osim ove prirodne, osim geografske, da kažem, one zatečenosti i snalaženja golog opstanka, dakle, dihotomiju između pravoslavlja i islama, prikazali ste na ličnom, a ne nekom masovnom planu ili na nekakvom, nazovi, na nasilnom, masovnom tučenju. Ne, toga nema. Nego se samo, recimo, Trivko jednom pita, da li će srce jednako podrhtavati čekajući poziv sa sahat kule na džumu, kao što je treperilo kad su zvona najavljivala liturgiju?
Pa dobro, to je, da vam kažem nešto, to je moja želja, je zapravo negdje da ipak razumem druge. Možda je to u ovom vremenu nezahvalno, neki kažu to ne vredi, ali ja mislim taj jedan pokušaj da zahvatimo te razlike je u stvari ne samo mogućnost neke, ajde da kažemo, političke zajednice zasnovane, to danas ne zvuči popularno, na bratstvu i jedinstvu, to je negdje pokušaj da obnovimo sami sebe.
Pa nije, oprosti, ako mi držimo do pravoslavlja, vi držite do islama, tu može, ako ga ima, biti pravog bratstva i jedinstva.
Pa pravog, ne onog ideološkog.
Jeste, ja ti si umetanja, neko koje će se projavljivati na, što je danas moderno reći, plenumima i mitinzima.
Tako je, tako je, i da vam kažem, pa i na neki način i samo hrišćanstvo, u odnosu na judaizam, kad se pojavljuje ti prvi hrišćani, oni imaju odnosi prema sinagogi.
Jest.
Ali istovremeno baštinje i praktikuju taj ritual novi,
odnosno blagodat Svetog Duha, jest, i liturgiju.
I mnoge porodice, to sam ja čuo od ljudi autentičnih s kojima sam bio, pogotovo poslije Daytona, jer moji su roditelji tamo ostali na Iliđi poslije Daytona, Daytonsko, i onda sam imao priliku da vidim sva ta zbivanja s druge strane. To su ljudi koji isto i tekako su oni svesni te situacije, toga nasljeđa. Drugo je šta se medijski i politički plasira. Ali vi kad uđete u realni život i kad dođete do ljudi, ti vidite tu jedno duboko razumevanje, jednu duboku bliskost. Jer bez obzira na te razlike, da tako kažem, verske, one imaju s jedne strane i svoj zajednički koren, jer to je jedna tradicija Avramova ili Ibrahimova ili Abrahamova, a s druge strane mi smo u nekom genetskom smislu, pa i u smislu
jezičkom,
mi smo vrlo bliski.
Najvlaže rečeno komšije.
Komšije, tako da tu ima mnogo toga, međutim ideologija je, odnosno politička ideologija i te politički konstrukti su onemogućili da se ljudi sretnu u životu. I vi danas kad bi pustili da život to nosi i da donosi rezultate, rezultati bi bili bolji nego oni koje donose politika koja unaprijed učitava te ishode kroz neke svoje projekte.
A baš sam, evo, koliko juče, prekjuče gledao na televiziji, ljudi se opet navodno zapanjuju. Jednu veliku anketu u Zagrebu. Koje zemlje ili narode mrzite? Njihova omladina skoro na najdonje mjesto je postavila Srbe i Srbiju. Ali to su mladi ljudi. I tu više taj neki šovinizam očigledno njima ne pruža nikakve benefite. Da. I na koji način ne korumpira i omladina, a omladina sa druge strane, kogo dođe u Novi Sad, u Beograd, ostane mu prijatno i uspomen.
Da, da.
I sad se ti čudiš kao neko okoštao, stariji, zatrovan, obmanje ili više, otkud to Zagrebčanima? Pa najnormalnije je.
Da, da.
Zato... A kod nas pogotovo, u Beogradu...
Znate šta bi bilo interesantno pitanje? Interesantno pitanje kad bi mi u nekom mislom eksperimentu zamislili. Šta bi bilo kad bi nestalo Srba, ovi današnji Srba? Kakav bi odnos imali naši, ajde da kažem, naše komšije, muslimani ili Bošnjaci ili Hrvati i tako dalje? Ja mislim da bi se u njima probudilo to srpstvo. Kad bi mi nestali kao neka granica kroz koju se oni određuju i kroz koju se sa određujemo, ajde da budem ono što kažu politički korektan, ja mislim da bi oni u sebi prepoznali ono što je nestalo nekim našim misaonim odlaskom, a ja vjerujem da ćemo mi
do toga
uz Božiju pomoć postojati u vekove vekova, normalno ne samo našim ljudskim zaslugama, nego zapravo zahvaljujući Bogu koji je ipak neko naše konačno, neki konačni
odredište,
odredište i smisao i tako dalje.
Pa, u ostalom, vi ste i lik Smail Age Čengića prikazali sa više finih crta nego što se o njemu obično govori.
Pa, da vam kažem, prvo, moji su stari kupili tu zemlju od Tahir Bega Čengića, praktično Smail Aginog unuka. Ja znam da su oni došli u Sarajevsko polje, tamo gde su bile kule Čengića i Ali Kadića, negde početkom 19. veka, kao čivčije, radili su na tim imanjima. A pre toga su bili u Presjenici. Mesto Presjenica, nadomak Sarajeva, je prvi zajim, prvi posjed Smail Agin. Sljedeća instanca je Gacko, pa Lipnik, pa Piva, pa Drobnjak, sve dokle dolazio Smail Aga. Znači da ipak tu možemo govoriti o jednom kontinuitetu. Ako je tu postao kontinuitet, ako su tu ljudi radili i opstajali, znači tu je ipak bilo određenog poverenja, tu je ipak bilo određenog saživota, saradnje, poštovanja i tako dalje. Tako da, mislim, imajući u vidu, verujem da je na kraju krajeva, o tom bi se moglo diskutovati, mada mi u nekoj našoj evskoj tradiciji Novicu Cerovića, Mirka Aleksića doživljavamo,
Šuja Đoka Malovića,
Đokama doživljavamo u nekom hajdučkom smislu kao neke, da tako kažem, borce za slobodu, što sigurno i ta dimenzija je tu prisutna. Ali s druge strane, ako malo zavirili u taj ljudski odnos, osnov, ipak ne možemo dovesti u pitanje da je ipak takav jedan i junak i čovjek koji je možda služio za nas nekoj, da tako kažem, imperiji koja nas je okupirala, ipak imao svoje ljudske i vojničke i kvalitete i viteške osobine koje su ga krasle kao čovjeka. Jer kako bi mogao sa svim tim ljudima funkcionisati, to su na kraju krajeva i bili njegovi saradnici.
Jeste, ali šta se desilo te jeseni, kako pesma kaže, na Mljetičku polju Drobnjačkome? Smaila ga je ubijen, ja sam snimao i slušao stare ljude Drobnjake koji pamte, pa to je otprilike do nivoa njihovog pranđeda, kad je i sjećanje, odnosno predanje, bilo je gotovo ko da očima gledaš to vreme. Smail Aga Čengić kad je došao na svoje zadnje putovanje u Drobnjak, on je prolazio i kroz ona sela putujući na konjima, on i njegova, što bi se reklo, ordija prema Mljetičku, naišao je pored puta na jednu kuću sa crnim barjakom, pravoslavnu, vlašku, srpsku. I on je viknuo na svoje podređene, na svoju svitu, tišina, šta ste se raspjevali, razgalamili, ova kuća pored koje prolazimo je u Koroti. Ovdje je neko poginuo ili umro. To je jedan detalj. A drugi, Takođe sam slušao za Smajlagu se govorilo da je bio najveći junak u beogradskom pašaluku. A stari drobnjaci su mi potvrdili i uskoci takođe nešto prepošteno od njega, takvog junaka, da je govorio: ne bojim se nikoga osim Boga i Mitra Jakšića. To je jedan junak sa Žabljaka.
Da, da, pa lepo, lepe, lepo.
Ali zamislite vi kad je on svoju ordiju upozorio.
Da, da, ima tih primjera, da kažem, evo sad ima jedan interesantan primjer, recimo, možda bi mo, ali to se tiče Drugog svjetskog rata i Nemaca i tako dalje, kad je jedna nemačka jedinica bila na imanju moga djeda, Riste. I oni su ga pitali, mogu nemačku konja da stave, da ostave, da prenoći u štali. A djede rekao, nemojte, molim vas, imaš drebe, ubit će konj, nemački drebe, tu je koba da drebe. Neće ništa bit, ne brinite, sad kako se sporazumevali, bilo je tu nekih sigurno, nekog sinkretizma, uglavnom Nemci ostavili konja da prenoći u štali, vezali ga za jasle i tako dalje. Ujutru kad se probudili, nemački konj je legao i
ugušio
ždrebe i ždrebe je uginulo i džed je bio tužan, Nemci su otišli, ali za 20 dana dolaze takozvani feldžandar, nemačka policija, vode konja u ime komande Rajha za grad Sarajevo na ime štete Here Ristu Mitriću iz Blažuja za izgubljeno ždrebe daju nemačkog konja. Da li možete da verujete, to je isto
skoro tako. Da je nemoguće.
Eto, to je bilo tako.
Za današnje vojske njihov fair play ratni.
Da, evo kako je bilo. A što se tiče, da tako kažem, Turaka, odnosno ljudi koji su u to vrijeme bili, ja uvijek imam jedno razumevanje za ljude koje su na vlasti. Nije sad, možda je ovo neki trenutak.
I nije aluzija na aktualne okolnosti, nego znam ja kako vi da, istorijski to da, tu vertikalu pravite.
Da, kod Njegoša, on to, kad nije to lako. Verujte mi, ja mislim da za sve čovjek treba imat dar. Meni kad bi neko ponudio da budem neki, da rukovodim, da sam neki predvodnik, prvak, ja to ne bi nikako pristao, bio bi radije sluga nego gospodar. Radije bi živeo kao siromašan u bogatom društvu nego kao bogat u siromašnom. Radije bi bio sluga nego gospodar. Pa i sam Njegoš kaže za tu naše uzdizanje kad je u pitanju ta vlast, što se više k vrhu slave penje, on je veći i sreće ne prije.
Strašno. E, iz ovog vašeg pripovedačkog, da kažem, majstorstva, što i jeste, jedna rečenica o Smajlagi također kaže kako on pozajmi trifku konja na jedan dan da obiđe roditelje u planini. Sjajno. E, sad Siniša, je li rad, odnosno najam, kao trifkov, recimo boravak kod Čengića u Gacku, kad on radi kao njihov argat, zanatlija, zidar, zapravo prava šansa ljudima koji su pripadali toj raji da napreduju?
Pa da vam kažem, rad imate, pogotovo stvaralački rad. A stvaralaštvo je tamo gdje stvarate nešto novo i uvijek prilika i šansa. Nije Marks, mislim, koliko god sad to zvučalo ovako, da kažem, deplasiran u ovim vremenima, ali Marks nije ni malo naivan, jer Marks upravo o tome i govori.
Marks je veliki mislac.
Veliki mislac, pa evo da vam kažem nešto. Veliki nemački pesnik Hölderlin, koji je drugo sa Schellingom, sa braćom Schleger, sa Schillerom, sa tom, tako da kažem, krebom tog nemačkog.
Ma i sam za sebe je genijalan, Hölderlin.
I Hölderlin je na kraju doživeo neko svoje, da tako kažem, ludilo i živeo je sam u nekoj kuli. Te njegove pesme, pa i profesor Šijaković je, ima jednu knjigu koja se po tim pesmama zapravo zove, nije ga svako mogu razumjeti. I ima jedna anegdota da ga jedne prilike posjetio Marks kad je on bio u jednoj fazi nekog svog pomračenja, ali on je kazao: izuzetan čovjek koji me razumeo. I taj Marks govori upravo o tom radu kao svrsishodnoj stvaralačkoj delatnosti koja je osnov emancipacije. Naravno, ne moramo mi da vodimo tu priču o radu u komunizam, što je neka sada Marksova ideološka projekcija, ali stvaralaštvo kao put prema sebi, to je, mislim, neka invarijanta koju bi mnogi misaoni i misleći ljudi prihvatili za neki pravac kojim bi se čovjek na putu svoga smisla, tako da kažem, trebao kretati. Zato što mi u tom nekom stvaralaštvu sve te neke teskobe i društvene, i psihološke, i istorijske, i političke, u stvari razrešavamo i pretvaramo ih u novu vrednost. Mislim da je to Bog dao ljudima tu šansu. Mi ne možemo, i danas je recimo, to bi bila posebna jedna priča, i danas ljudi mnogi govore o savršenom društvu, ali savršeno društvo je nešto što je prosto utopija. Naravno, pravedno društvo koje pruža jednake šanse i odgovornost, to je nešto drugo, ali priča o toj našoj teži za lepotom, za smislom, za punoćom, za savršenošću ne može samo da se razriješi u socijalnoj i političkoj ravni. Ona mora da se razriješa u kulturnoj ravni, u umetničkoj ravni, u stvaralačkoj ravni, u molitvenoj ravni, što kaže jedan, sad da malo i proširimo, jedan naš pjesnik iz Imotskog, kaže Tin Ujević, kaže muče žednu zjenu ili revnu opnu što ne mogu da nas uvi spopnu. To je neka večna naša čežnja i nostalgija.
Ali sa druge strane, što reče sad malo jedna digresija, ima ljudi koji zanimljivo razmišljaju i ovim našim iskušenjima, padovim, da ne kažem srozavanju. Kaže, ljudi, naš narod ne može da napreduje, ne može da se razvija, jer on još iz turskih vremena nosi tu jednu traumu, ta jedan ožiljak, da je rad ropstvo, da se radi agi, begu, ili da se radi državi, i da se onda treba, što bi se narodski reklo, da ošljari, da se improvizuje. I dok je god rad ropstvo, ili dok je god rad kazna, nema ovoga što si upravo sad pričao o radu kao nečemu što razvija, što integriše ličnost u celini.
Da, pa, ali da vam kažem...
Zanimljiva je ta teza, da naši ljudi doživljavaju svaki rad kao kaznu.
E sad, pazite, govorio je Marks i o otuđenom radu.
Da.
I o otuđenom radu, u kome je čovjek otuđen od svoje suštine, od sredstava za rad, od drugog čovjeka, to ima oni elementi alijenacije ili otuđenja. Međutim, mislim da ima tu kod Hegela ona priča o gospodaru i robu, gde se zapravo gospodar svojom pasivnošću i zbog činjenice da on svoj odnos prema svijetu uspostavlja preko roba, u tom procesu srozava na njegov nivo. A rob se radom, preobražavanjem tog svijeta, a onda usput i preobražavanjem sebe, on se na neki način uzdiže na nivo gospodara. Mislim, u suštini, mislim da su stvari tako udešene, bez obzira kakva je naša pozicija i koja je naša pozicija, da je čovjeku data mogućnost da u svim uslovima napreduje, samo ako uoči pravu jednu perspektivu. Mislim da je to, znači, kažem nekako, mislim, doživljavamo i rad kao nešto što, ne znam, rezultati rada pripadaju drugome, taj se rad zloupotreblja, taj se rad od nas otuđuje i tako dalje. Ali, pazite, čovjek neke, da kažem, do nekih darova i do nekih dragocjenih uvida može doći na različite načine. A Frankl piše da čovjek je u logoru, jedan svoj smisao otkriva, jednu svoju ideju o slobodi, iako je u nekim nemogućim uslovima. Pa i ti heroji koji koračaju kroz katune, kroz te naše neke, tako da kažem, neke istorijske, neka istorijska ograničenja, torove, međe, i oni kroz rad, kroz napor dolaze, pa i ideja hrišćanska i sveti Maksim Ispovednik i sveti Jovan Lestičnik i govore o tim gradacijama koje nas na neki način istovremeno predstavljaju ne samo put nekog našeg porobljavanja ili neke naše nemoći, nego se kroz to zapravo čovjek oslobađa jer spoznaje svoju pravu suštinu.
A još nešto uz ovo je, može se reći, taj hedonizam bosanski, odnosno taj šmek prema uživanju, kako ste vi također koncipirali. Recimo, kažete na jednom mestu da i u najslađim sokovima života ima pomalo otrova.
Pa.
I to je opet jedna spona, da kažem, hrišćansko-islamska, srasla s ljudima jednog i drugog koda i jedne i druge vere.
Pa da vam kažem,
Jerimerak i sve to drugo, sve to izvire i Sevdah i sve je to taj neki, znate ono Sinča kako kažu, šta je kaže to Sevdah, to je kaže ono kad moj babo istovremeno i pjeva i plače.
Pa da vam kažem, sada priča o hedonizmu,
tom izvornom narodnom,
ona bi otišla u staru Grčku do Epikura, do Aristipa, do tih hedonista, ali oni su u tome tražili jednu pravu meru, jer to je jedna vrsta uživanja koja podrazumeva neku umerenost. Sad u hrišćanstvu imamo jednu radost, ali ta duhovna radost i ta skromnost u doživljaju nekog materijalnog čudnog svijeta je također jedna vrsta tog duhovnog, da tako kažem, uživanja. U islamu je to nešto malo drugačije. Na kraju krajeva je drugačija predstava raja. Vi imate, recimo, u islamu predstava raja je čudna. Kaže, kao paša među bimbašama, u dženetu među hurijama, kao paša među bimbašama. Znači, ideja raja je čulna. To je jedan intenzivan čulni doživljaj. U hrišćanstvu je ideja raja i vječnog života po analogiji sa liturgijskom zajednicom. Znači, jedna vrsta ličnog saodnošenja u jednoj skromnosti, u jednom doživljaju svetlosti, doživljaju ljubavi. A u nekom materijalnom, u čulnom smislu, to podrazumeva jedno usavršavanje i oblikovanje čula za tu vrstu iskustva. Znači, tu se malo razlikujemo. Međutim, ja nisam, meni nisu strana, da tako kažem, uživanja. Uživanja imaju neki svoj smisao i ona na neki način mogu da povežu ljude, mogu da...
Kao što jesu,
mogu da nas povežu sa životom, jer evo recimo i hrišćanstvo nije to neka abstraktna meditacija niti neka da kažem,
i kanoni
i neka transcendencija i misaono podudaranje sa nekim, tako da kažem, izvorištem i smislom svega, nego ona započinje u ovom svijetu kao jedan doživljaj. Na kraju krajeva, pokojni Radovan Bigović, naš uvaženi profesor i teolog i sveštenik, govorio da je zapravo hrišćanstvo u stvari jedenje i pijenje u zajednici sa Bogom, ali hleba i vina kao hrane vječnog života.
I da ljubav sve rešava, kako je otac Radovan govorio. I onda, Siniša, nekako da zaokružimo, šta je još ili šta je to u stvari glavna snaga ili vitalnost tih ljudi koji su visili nad bezdanom života stalno, a jedna sjajna metafora se zove katuni toga svega. Visili, možda sam fino formulisao, nad bezdanom života.
Dobro je to, znate, današnji čovjek današnjeg vremena hoće sve da kontroliše. I u mnogome mu savremena tehnologija, a i ta ideja o državi kao servisu građana, koja treba da mu pomogne u tome da sve te svoje potrebe realizuje, ostvari,
da ima na klik, da.
Na klik, da je zaštićen, da je to jedna to nekad nije bilo tako, a vi dobro znate i naši slušaoci, s obzirom da vaš radio, da tako kažem, ima jedan odnos prema ljudima te hrišćanske provinijencije i obrazovanja i kulture, dobro znamo da se vera u nemoći, sila Božja se u nemoći iskazuje. I taj čovjek je krećući se kroz te bezdane, i odnosno stojeći na tim bezdanima i iskušavajući te granične situacije, on je mogao da vodi računa o tome da bude moralno ispravan, da da sve od sebe, a ostalo je bilo na Bogu. I Bog je tu onda i dejstvovao.
I ta vrata vam stoje otvorena na svaku stranu kroz knjigu.
Tako je, pa dobro, meni je drago, to je tako, i to jeste pisanje.
Da, i to je za napisaj takav.
Pisanje jeste tako, na kraju krajeva i život je takav. I na kraju, evo, Hegel kaže da je to iskustvo slobode, a to je iskustvo ljudskosti. Ono se počinje kad stavljate život na kocku. Stavljanje života na kocku počinje iskustvo slobode. kod Heideggera, kod Jaspersa, kod Kierkegora, kod egzistencijalista, iskustvo promišljanja vaše ljudskosti, otvorenosti tog pitanja smisla počinje upravo tim graničnim situacijama. Vera se ispoljava u graničnim situacijama. I katuni jesu te naseobine između neba i zemlje. Ali tu, između neba i zemlje, na tim bezdanima, tu ili smo ljudi, ili nismo ljudi. I ja sam
pokušao... bačenosti, dakle, što bi Heidegger...
Bačenosti u svet, mi zapravo u stvari tu preuzimamo tu svoju odgovornost i tu svoju ulogu i to naše naznačenje ljudsko na pravi način ostvarujemo i potvrđujemo.
I na kraju, Siniša, ipak pitate se još na jednom mestu o ljudima čije sudbine na svoj način i naši savremenici dele, između ostalog i vi kao rođeni Sarajlija, pa evo danas i Beograđanin, da li to, kako to su vaše reči, da li to stalno resetovanje negde u dubini čoveka slabi i iscrpljuje?
Pa dobro, ima i toga. Ima i toga umora, ima i te iscrpljenosti.
I žala.
Ima i žala, ima i pogotovo za tom nekom mladošću, za tom nekom neposrednošću, naivnošću, jednostavnošću. Ali to su te neke dileme, kad su Rousseaua pitali, koji je govorio o povratku u prirodno stanje, da ponesemo pamet tamo u prirodno stanje, on kaže svakako, a mi smo pamet baš stekli izlazeći iz prirodnog stanja. No ja bih evo završio s jednim kratkim stihom našega dragog srcevogca, pjesnika Jovana Dučića, koji kaže: prenuće se opet moja duša setna, možda zračak sunca, najmanji šum gore, treba će joj malo, pa da bude sretna i da se razlije zvučna kao more.
Gospodine Nitić, veliko hvala.
Zdravo bili, pozdravljamo slušalce.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.